жашоонун маанилүү учурларына топтолуп, айрым чындыктарды терең ачып берүүгө арналган «Мен жана жашоо» уктуруусу. Ар ишемби саат 12:00 үй бүлөлүк ОК радиосунда обого чыгат. Алып баруучу мотиватор Зарема Игамбердиева.
Мыйзам адам акылмандыгынын эң жогорку түрү. Ал адамдардын тажрыйбасын, коомдун жыргалчылыгы үчүн колдонот. Самюэль Джонсон.
Улуу даанышман адамдар ушунчалык жакшы сөздөрдү айтып келишкен, урматтуу каармандарыбыз, мыйзам ал адамдын жыргалчылыгы үчүн колдонулат дейт. Бирок бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде мыйзамды колдонуу менен адамдар жыргап жатат деген суроо келип атат мага. Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандарыбызды тыңдап жатканыңыздар. Мен жана жашоо уктуруусу, ал эми программаны алып барган мен Зарема Игамбердиева. Бүгүн биз укуктук сабаттуулук жөнүндө маек кургубуз келип турат. Анткени чынында биздин жарандарыбыздын канча проценти, пайызы өздөрүнүн укугун билишет? Зордук зомбулуктар кайдан келип чыгып атат? Мисалы үчүн көпчүлүк эмне үчүн балдардын укугу тебеленип жатат? Мектепте, бакчада айымдардын укугу тебеленип жатат. Негизи эле кээ бир жерде мырзалардын укугу тебеленип жатат. Бунун баары эмнеден келип жатат? Биз деги эле өзүбүздүн укугубузду билебизби? Бунун баары же укугубузду билбегендиктен, сабатыбыз жоктугунан болуп жүрбөсүн? Мына бүгүн ушундай теманын алкагында маек куруу үчүн атайын биз конокту чакырдык. Эгер ушул суроонун негизинде сиздерге юридикалык жардам керек болгон болсо, кандайдыр бир жеке консультация алууну кааласаңыздар, жана ушул биздин теманын алкагында сурооңуздар болсо же жеке пикириңиздер болсо, биздин телефон WhatsApp номер 0559 жана 911 444 номерине жазыңыздар. Ошондой эле бизде YouTube каналдан жана Facebook баракчадан дагы үй бүлөлүк ОК радио деп жазсаңыздар, дароо алдыңыздардан чыга калабыз. Урматтуу замандаштарыбыз, мыйзам өзү адамдын жыргалчылыгы үчүн иштеш керек дейт. Ал тартип үчүн, баягы коомдо биздин тынчтыгыбыз сакталышы үчүн мыйзам бизге керек дейт да. Бирок бүгүнкү күндө мыйзам канчалык күчкө ээ, кандай мыйзамдарга, мыйзам менен багыт алсак адам өзүнүн укугун коргой алат? Мына ушул теманында алкагында биз маек куруу үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунун эксперти Сламкулов Медер Өмүргазиевич мырзаны конокко чакырып отурабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Атайын ушул аябай издедик биз, чынында бизге ошо юридикалык жактан, мыйзам жактан кененирээк маалымат берип, негизи эле укук сабаттуулук деген эмне, укук деген эмне, мыйзам деген эмне, бул адам канча жаштан баштап өзүнүн укугун биле башташ керек? Укугу тебеленүү эмнеден башталат эң алгач? Мына ушул теманын алкагында сизден жакшы жоопторду алабыз деген ишенимдебиз. Медер мырза, айтсаңыз, негизи эле мындай мыйзам деген эмне? Мыйзам деген эмне жана ушул укук деген эмне? Анан укуктук сабаттуулук деген эмне?
Саламатсыздарбы, урматтуу Зарема айым, урматтуу угуучулар. Биринчиден сизге ыраазычылык, ушундай угууга чакырып, уктурууга чакырып калганыңыздарга. Эми темага өтсөк, биринчиден мыйзам деген эмне экенин түшүнүп алышыбыз керек да. Жалпак тил менен айтканда, мыйзам деген бул өлкөдөгү бийлик органдары тарабынан кабыл алынган жүрүм турум эрежелери, эреже. Мисалы элестетип көрсөк, биздин мамлекетибиз бул жол деп элестетели. Мыйзам деген бул ушул жол кыймылынын эрежелери. Мамлекет ушул өлкөдө жолдо бул маек кызматкери. Ал ушул жол жүрүүчүлөрдүн тарабынан ушул жол эрежелерин сактоосун талап кылган мамлекет. Ошол атка. Ал эми ушул мыйзамдын максаты бул адилеттүүлүк. Бул адилеттүүлүк. Ошол үч негизден турат да. Мыйзамдар, мамлекет жана адилеттүүлүк. Бул адилеттүүлүк эң негизги сот тарабынан камсыз кылуучу орган болуп эсептелинет. Ал эми укуктук сабаттуулукту айта кетсек, бул маселе мамлекеттин экономикалык өнүгүүсү жана ар бир жарандын жеке бакылаочулугунун көз каранылган маселе да. Ар бир жаран ошол өз укуктарын билүүгө керек.
Билиш керек, ар бир жаран билиш керек.
Ооба. Мисалы эң негизги укук жөндөмдүүлүк деп коет да, бул правоспособность. Укук кайсы учурда пайда болот адамда? Адам төрөлгөндөн баштап ошол укуктары пайда болот.
Төрөлгөндөн баштап эле анын укугу бар.
Ооба. Эми теория госправа деп коет. Теориядан билебиз, кээ бир мамлекеттерде, кээ бир укук системада ошол боюнда бар аялдын боюнда бар наристенин курсагында ошол тараптан уже башталат укугу. Кээ бир мамлекеттерде. Эми биздин мамлекетибизде ошондой. Андан соң 14 жашка чейин ар бир бала өзүнүн укуктары болот. Ал укуктары жарандык жактан караганда кичине чектелүү деп коелу. Жөнөкөй сделкалар кылат. Мисалы дүкөнгө барып туруп нан алат, өзүнө керектүү буюм алат, дептер, ручка дегендей. Андан кийин 14 жаштан 18 жашка чейин бул чектелген укук жөндөмдүүлүк пайда болот. Бул жерде уже балада жоопкерчилик пайда болот. Ошол эле кылмыш жоопкерчилиги пайда болот кээ бир статьяларда. Ал мисалы адам өлтүрүү берене боюнча ушул 14 жашынан баштап ушул жоопкерчилик пайда болот. Андан соң 18 чыкканда уже толук укук жөндөмдүүлүк болот, дееспособность. Ошол 18 жашка чыккандан кийин толук кандуу укукка ээ болот. Дагы мен айта кетсек, ар бир кээ бир учурларда мисалы ошол 16 жашка толгон жаран үй бүлө курулса ата энесинин макулдугу менен албетте үй бүлө курса ошондон баштап толук кандуу укукка ээ болот. Бул
16 жаш болсо дагы
16 жаштан бул эмансипация деп коет. Эгерде ата энесинин макулдугу менен бир жумушка киришип эмгек келишим негизинде иштеп башташса расмий түрдө албетте ошондо дагы толук кандуу укукка ээ болот, эмансипация деп айтылат да. Кыскача ушундай.
Чоң рахмат Медер мырза, жакшы айттыңыз. Негизи адам канча жаштан өзүнүн укугу болот десем, сиз төрөлгөндөн баштап эле ал адамдын укугу бар деп айттыңыз да. Анткени төрөлгөндө эле ушул адам төрөлдү деген документ берет эмеспи? Болду, буну бул дүйнөдө орду бар дегенди түшүндүрөт да күбөлүкчү. Анан бул ошонун өзү эле укугу бар дегенди түшүндүрүп атат. Андагы 14 жашка чейинки өспүрүм балдарда дагы ушундай укуктары бар дедиңиз да. Азыр мына коомдо окуучулардын арасында үрөй учурган маалыматтарды угуп атабыз. Окуучулар бири бирине зомбулук көрсөтүп аткан, өзүнчө дааратканага кирип алып бир баланы көптөп уруп аткан, болбосо дагы бир эки кыйын келип алып ар кандай налог салып аткан. Мына кандай кылышыбыз керек мына ушундай учурдачы? Мисалы ошонун баардыгына макул болгон, ошончо өзүнүн каршылаш адамдарынан корккон балдар менен бизде адам жана коом деген сабакты кичине жогорку класс болгондо бере баштайт да. Эмнегедир менде ушундай ой пайда болду. Биринчи класстан баштап эле балдарга алардын укуктары жөнүндө эгер кандай бир коркунучтар жаратса, кандайдыр бир шектенүүлөр болсо, эжекелерин айтып келип ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн кандай кылыш керек? Өспүрүм бала мектепте дагы өзүнүн укугун билүү үчүн кандай аракеттерди жасасак болот?
Эми негизи бул көйгөй комплекстүү болуп айтса болот да. Бул жерде үй бүлө тараптан жана мамлекет мектеп тараптан деп коёлу. Үй бүлөдө ата-энеси ушул баласына түшүндүрүш керек да. Эгерде сага кандайдыр бир зомбулук деле чогулган классташтары кандайдыр бир кысым көрсөтүп атса, ошону коркпостон биринчиден ата-энесине, ошол эле мугалимдерге, ошол мектептерде социалдык психологтор бар. Балким анонимдик билдирүүлөрдү бергенге мүмкүнчүлүк алыш керек да ушундайларды. Анан албетте эгерде бул бир эле физикалык зомбулук эмес да, бул жерде психикалык дагы зомбулук бар да. Мисалы окуучу балдары кемсинтип дегенде анын жанына кошпой, өзүнчө бөлүп койгон буллинг деп ушундай термин бар. Ошол буллингге каршы психологиялык туруктуулукту үйрөтүш керек. Эгерде таптакыр алы жетпей караса, ушинтип ата-энесине, мугалимге билдирип коюшу керек да.
Коркпой эле билдирип коюш керек. Анткени ошо бир окуя болуп өттү, жаш эле ошо өспүрүмдөн аябай өзүнүн тилекке каршы классташтарын эмес ата-энесинен зомбулук көрүп атканы тууралуу өзүн коргой албай, ата-энеси тараптан катуу денеси ооруп, кыскасы көк ала болуп, андан сырткары ошол кайка кайрылышын билбей, анан жашагым келбей калды, мен суицидке баргым келип атат деди да. Бала дагы өзүнүн укугун билбегендиктен ал угулбай калат экен да. Бала угулбай калганда анан кийин мен уккан эч ким жок турбайбы дешип эле анан кийин баягы өзүнүн укугун билбеген үчүн анан чыгуу жолун өлүм деп ойлоп калышат окшойт. Кечээ дагы бир соц тармакта мындай комментарийди окуп калдым да, карап туруп дароо мага суроо келди да. Бул жерде адам өзүнүн укуктук сабаттуулугу барбы дейт. Бир айым жазып атат, ошол кызым турмушка чыкканына бир ай болгон деле күйөө балам дейт чачынан сүйдүрүп уруп көк ала кылып сабап салыптыр дейт. Барып кызымды алып келдик үйгө, эми дейт ошо ажыраштырып алгандан коркуп атам, күнөөгө батпаймынбы дейт да. Эми жарашабы, жашайбы, ажырашабы, албетте ал өзүнүн иши. Бирок негизи адамдын укугун коргогондон адам коркуш керекпи? Бул күнөө деген сөз иштейби бул жерде деген суроо туулуп атат да. Ошол өздөрүнүн укугун билбеген үчүн мүмкүн көпчүлүк ушундай зомбулукка чыдап жүрөбү, кандай деп ойлойсуз сиз?
Эми бул жерде бир эле укуктук көйгөй эмес, бул психологиялык маселе бар да бул жерде. Өзүн үй бүлөдө кандай алып жүрүш керек экен, ошол үй бүлөдө тарбия дегенде. Эми албетте укук жактан ар бир жаран өзүнүн укуктарын коргоого укуктуу, сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылып милиция органдарына ал жаран менин түшүнгөнүм боюнча 18 жаштан жогору айым болсо керек.
Ооба,
18 жаштан жогору болгондон кийин жана айтып кеткендей толук кандуу укуктар бар. Эгер 18 жашка чейин укуктарын коргош үчүн болсо ата эне укук коргоо органдарына кайрылат да арыз менен, мыйзамдуу өкүл катары, законный представитель. А бул жерде өзү эч нерседен коркпостон укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу. Анан ушул жаатта мыйзам бар, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө. Мына кыскача айтып коеюн да. Эгерде кылмыш жоопкерчиликке тарттырылсы келбесе, мисалы андай болушу мүмкүн да, временный охрана ордер деп коет да, ошол милицияга кайрылууга укуктуу. Милиция органдары 24 сааттын ичинде ушул ордерди берүүгө милдеттүү. Бул ордерди эмне деп айтса кетсем, бул талаптар бар да, жакындалаш керек, атайын коррекционная программа деп коет. Коррекционная программаны өтүү милдеттүүлүгүн бир нече пункттан турган талаптар коюлат да. Бул коргоо ордери убактылуу деп, убактылуу коргоо ордери 30 күнгө берилет. 30 күндүн ичинде ошол талаптарды ошол жараны аткарууга милдеттүү. Эми ошол зомбулуктун түрлөрүн айта кетсек, негизи көпчүлүк учурда физикалык майда кабыл алышат да. Бул жерде айта кетиш керек, физикалык зомбулук бар, экономикалык да бар, психологиялык бар. Экономикалык дегенде мисалы жолдошу иштейт, анан келинчеги
такыр акча бербейт, кам көрбөйт.
Себеби деген ошол учурда аял деген көз каранды болуп калат да. Анан ошол учурда акчаны чектеп берип
финансовый кысым мындайча айткан.
Ооба, ошондой болушу мүмкүн. Психологиялык зомбулук ал анын сезимдерин кемсинтүү, андан дагы анын кыңыр аракеттерин кемсинтүү,
адамдык баалуулуктарын тебелөө,
баасын
түшүрүү, баасын төмөндөтүү,
сенин аракеттериң эмнеге мен кылып атам, сенин тапкан акчаң ишинисине жетпейт, бүт баары мен камсыз кылып атам деп туруп ошондой психологиялык кысым болуп калат да ошондой.
Жакшы айттыңыз, мына психологиялык кысым жөнүндө айтып атасыз да, негизи моралдык кысым э.
Ооба.
Биз азыр мынагы коомдо болгон өздөрүн суицидке баргандар жана ошондой эле жолдошу тарабынан зомбулукка кабылгандар, бул деген баардык нерсе болуп өткөндөн кийинки жыйынтык болуп атат да, акыркы результат болуп атат. Анан мындай болот да, бирде бир айым аябай коргону издеди, анан менин укугумду коргоп бергиле десе факты жок дейт да, сенин эч жериң көгөрбөптүр, эч жериң сынбаптыр дейт. Эми эмне кылыш керек? Ага чейин канча жолу урган, сынган, бирок аларды тартканга жетишкен эмес. Бирок мыйзамда ошо факты болуш керек экен да. Эми факты болуш үчүн сөз бир жери көгөрүп бир жери сынш керекпи? Ага чейин эле кандай мыйзам бар деген суроо келет да. Анан бул жыйынтыгында адамдын өлүмү, бул бүттү результат, бүттү жыйынтык ушун менен аяктады дейт. Кептин баары түпкү тамырда турбайбы? Түпкү тамырда. Мына сиз айтып атасыз, психологиялык кысым болот, финансылык кысым болот, материалдык жактан кысым болот, кээде туугандар менен катташтырбай коет, олжок кызганыч болот, чектен ашкан кызганыч. Мына айзеректин өлүмү эле канча аялдарды ойготту да. Анан чындап эле ар бир адам төрөлгөндө эле укуктуу деп атпайсызбы? Эркектин кандай орду болсо, аялдын да ошондой орду баалууда бул дүйнөдөчү. Анан эми ошол өлүмгө жеткенге чейин мындай моралдык кысым болуп атканда телефон аркылуу эле жанын койбойт да. Канча ыйлаган айымдар бар, телефон аркылуу коркутуулар, жана ошого чейин эле мындай бир мыйзам барбы бизде, же бул мындай сунушуңуздар барбы, же бир ушундай бир жаңы идеялар барбы? Анткени ал кеч болуп калып атпайбы? Адам өлгөндөн кийин түпкү тамырында башталып аткан баягы эмоционалдык кысым көрсөтүүлөрдү мындай эске алуу үчүн кандай кылса болот деги бир ушун жолу барбы ушунда?
Ооба, жогору айтып кеткендей, үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө мыйзам бар. Албетте сөзсүз түрдө көк ала жанагы кол салуу күтпөстөн ушундай болуп атат деп аял кайрылууга укуктуу. 102 номер бар милициянын органында. Сөзсүз түрдө милиция кызматкери барып чара көрүш керек. Ушунда ушул мыйзамдын негизинде ушундай мага үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүп атат деп арыз менен кайрылбаса дагы тиешелүү чара көрүш керек. 30 күнгө убактылуу коргоо ордери берет. Эгерде бул дагы натыйжа бербесе, анда албетте уже андан ары уже аял уже чечиш керек. Бул адам менен мен андан ары жашай аламбы, турмуш уланта аламбы деген суроо коюш керек да. Бул уже бул психологиялык үй бүлөлүк мамилелерге көз каранды маселе да.
Жакшы айттыңыз, бирде дагы ушундай болду да, мисалы ошо барып туруп арыз жазды, күйөөсүнө барып арыз жазды, кайрылды. Ал менен жергиликтүү ошо участка ойдогулар сүйлөштү, бирок результат берген жок да. Эч кандай жыйынтык берген жок. Ал айым дагы өзүн коргой албай койду да. Андан кийин ошо факт алып келип, тиги күйөөсү ушунчалык ал жашоосуна тынчтык бербей келет экен. Анткени ошонун айынан дагы 5 саат операция болуп, кыскасы ур токмокко алынып, өзүн тамырын кесе жаздап, иши кылып ушундай абалга чейин барганда, бирок андан кийин дагы эч кандай жыйынтык болбоду. Анан эмне болду десек, ошо факты керектейт. Тиги жолдошум кармайт, сүйлөшөй эле кайра кое берип коюшат, кармайт, кайра эле кое берип коюшат. Ошо башында эле ошо кармаганда эле мындай кой берип койбой, кичине мындай көбүрөөк отургузуп, мындай дароо эле ошол жерден кармап эле тактап караса ушундай мүмкүнчүлүктөр барбы? Качан гана ошол айым соц тармакка жарыялаганда гана анан иштеди да. Эч кимге ал жергиликтүү участкойлорго да кайрылды, коргоп бергиле деди, эч кандай жыйынтык болгон жок. Соц тармакка жарыялап, өзүнүн кичинекей жакшы бир фактысы бар экен, ошо жолдошу келип алып аябай жаман сөздөр менен сөгүп атканы жөнүндө бар экен, ошону киргизип, анан өзүн канча жылдан бери толтура арыз жазып, ал баланын үстүнөн арызданганда да толтура болгон. Качан гана соц тармакка кирип, анан биздин президентибиз Садыр Жапаров менен укук коргогон ошо Ташиевди отметка кылганда гана анан иштеди да. Ошого чейин эле кандайдыр бир мындай олуттуураак карап, ушул маселеге олуттуу карай турган мындай чаралар барбы, жолдору?
Негизи бул кандай десем, милиция ички иштер органдарынын милдети болуп саналат. Ошол милиция органдары ошол мыйзамдын негизинде,
мүмкүн алар ишин так аткарбадыбы деген суроо келди да мага.
Мүмкүн да, мүмкүн.
Жоопкерчиликсиз карап,
ар бир жагдай, ар бир ситуация ал мындай индивидуально каралыш керек да. Ар кандай болушу мүмкүн. Мен эми тескери жагын айтып коеюн да.
Айтыңыз, айтыңыз.
Мисалы ушундай учурларда 15 суткага мисалы арест кылып камакка алса, кээ бир аялдар ушундай болуп, жок, эч нерсе болгон жок деп арыз жазуудан баш тартат экен да.
Кайра эле өздөрүн
эми балким коркконунанбы, же балким башка себептерден уламбы, анысын айта албайбыз да. Бул комплексный маселе деген ошол да, укуктук, психологиялык үй бүлөлүк жаатта чечилчү маселе да. Эгерде
туура айтасыз,
жок, бул менен жаша албайм деп доо арыз менен сотко кайрылып ажыраштыруу, эгерде жашы чет элек балдар болсо сөзсүз түрдө сот аркылуу ажыраштырат, сотко кайрылып мүлкү болсо мүлкү бөлүштүрүп, ушундай мыйзамдуу жолдор бар да. Жанагы мыйзамды айтып кеткендей, ал жерде жалаң эле ушул азыркы учурда жашап аткан үй бүлө мүчөлөрү эмес, мурдагы ажырашып кеткен жолдошу тарабынан болсо мындай учурларда колдонулат турган мыйзам да.
Ажырашып кетип алып дагы тынчтык бербегендер бар да.
Ушундайлар бар да. Эгерде таптакыр эле болбосо, кандай десем, чындыгында оор маселе,
ар тараптуу маселе болуп калат да, ар тараптуу караш керек болуп калат.
Мыйзам адам акылмандыгынын эң жогорку түрү. Ал адамдардын тажрыйбасын, коомдун жыргалчылыгы үчүн колдонот. Самюэль Джонсон.
Урматтуу биздин угармандарыбыз, тыңдап жатканыбыздар, мен жана жашоо уктуруусу. Бүгүн бизде укуктук сабаттуулук деген теманын алкагында майып куруп атабыз. Эгер ушул теманын негизинде сиздердин сурооңуздар болсо, анда биздин телефон WhatsApp номер 0559-911-444 номерине жазыңыздар. Бундай олуттуу темаларды биз көп көтөргөнгө туура келип атат. Анткени биз дагы зомбулукка каршы ар бир жаранын өзүнүн укугун билишин каалайбыз. Ошондуктан эгер ар бир жаран өзүнүн укугун билип, ошол өзүнүн укугуна бекем ишенсе, мүмкүн ушундай зомбулукка жол бербестен алдын ала өзүн коргоого аракет кылат беле, ошончолук өлүмгө чейин барбайт беле деген суроолор туулуп атат. Бирок муну дагы ар тараптуу караш керек. Албетте бул олуттуу маселе, оңой эле бир сөз менен эле чечиле турган маселе эмес. Бирок ушул теманын алкагында ошол өзүңүздөрдүн пикириңиздер болсо дагы биздин WhatsApp номерге калтыра кетиңиздер. Азыр бизге билдирүү келген экен угармандарыбыздан. Кутмандуу күнүңөр менен ОК радиосу дейт. Саламатсызбы Медер мырза? Кыргызы 914 менен бүткөн абонент жазып атат. Биздин уруктуу туруктуу угарманыбыз, ишиңизге ийгилик каалайм. Зарема, саламатсыңбы? Эң биринчиден сага ыраазычылык билдиргим келди. Себеби ушул ОК радиосун сен аркылуу таанып билгем. Рахмат. Дайым эң актуалдуу тема боюнча конокторду чакырып, пайдалуу кеңештерди, маалыматтарды тартуулап турасың. Мен жана жашоо уктуруусу жана ошондой эле ОК радиосунун бардык уктурууларын күтүү менен угам дейт. Чоң рахмат. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин эфирибизди сүйүп угуп, ар дайым пикириңизди калтырып, суроолоруңузду бергениңиздин өзү бизге кубат берет. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу угарманыбыз. Эми өзүнүн дагы темага кайрыла турган болсок, азыр эң биринчи ошол жанагы укук сабаттуулук жөнүндө айтып атпайбызбы? Канткенде биз адамдарга ошол укуктук сабаттуулук жөнүндө мындай толугу менен жеткире алабыз. Кандай аракеттерди кылышыбыз керек жана укугун билбеген жаран кандай тобокелдиктерге туш келиши мүмкүн?
Эми бул жерде мамлекеттик органдар укуктук пропаганда деп коет да. Ушул жаатта юстиция министрлигинин алдында юридикалдык жардам кызматы бар. Эгер маалыматыңыз болсо, убакыт менен өз укугун бил деген ушундай иш чара жүргүзөт да. Автобус солидарности деп коет. Ошол Бишкек шаары боюнча мурун көп өткөрчү, эми региондордо дагы көп ушундай учурушат. Уюштурганда автобуска отуруп алып, бир эле юстиция органдарынын кызматкерлери эмес, ошол эле адвокаттар катышат, социалдык коргоо министрлигинин кызматкерлери, социалдык фонддун кызматкерлери, бир эле мисалы өзүнүн тиешелүү укуктары эмес, ошол эле зомбулук багытындагы укуктарды түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да. Ушундай юстиция министрлигинде дагы сайтынан дагы көп көп ушундай роликтер чыгарылып турат. Бир эле ушул юстиция министрлиги эмес, баардык мамлекеттик органдар ушундай укуктук пропаганда жүргүзүүгө милдеттүү өзүнө тиешелүү багыт боюнча.
Жакшы. Негизи ар дайым түшүндүрүү иштери жүрүп, бул тараптан адам өзүнүн укугун билүү үчүн ар кандай иш чараларды өткөрүп жүрөт экенсиздер. Такыр ошол кандай десек, жанагы эч кимге айта албаган баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт да. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Ооруну өлүм келип сенден сурап алат, баягы сен менен сүйлөшөт, кайра өзүңө келет деп атат да. Жашырганың өзүңө зыян деген сөз да, мындайча айткандачы. Бирок чынында эгер бир ачуу чындык бар, көпчүлүк эле кээ бир инсандарыбыз ушундай ооруну жашырып, зомбулукту жашырып, коркушуп, чынында өздөрүнүн укугун коргой албай, ошону кайрылыш керек экенин да түшүнбөй айта албай жүргөндөр канча да. Эми ошол ич чара, өздөрү кандай аракет кылыш керек, мисалы эч ким түшүнбөйт дейт да. Мен үйдө кандай корболуп атканымды эч ким түшүнбөйт дейт. Моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы же жакындары түшүнбөйт. Эми ушул аял өзүнүн укуктук сабаттуулугу кээ бир адамдар үчүн бул зордук, зомбулук көрүп жашоо нормалдуу көрүнүш болуп калган да. Баягы жашоо деген ушундай болот турбайбы, кээде зомбулук көрүп коюп деген сыяктуучу. Кантип ушул ой жүгүртүүнү туура багытка багыттап кетсек болот? Негизи адам бул дүйнөгө зомбулук көрүш үчүн эле төрөлбөйт да, ал канча жашайт, турат, адам кубанып, өзү үй бүлөнү бекер курбайт да, адам ошол бакытты сезип, балдарына мээрим берип, чындап эле биздин мамлекетибизге жакшы балдарды тарбиялап, өстүрүп, коомго салым кошкон жарандар чыгыш үчүн аракет кылат да. Бирок мындай үй бүлөдө зомбулук болуп атса, бул биздин мамлекетибизге канчалык деңгээлде зыяны тиет, эгер адам өзүнүн укуктук сабаттуулугун билбесе.
Ооба, эгерде жаранын өзүнүн укуктарын билбесе өзүнө зыян алып келип калышы мүмкүн да. Мисалы эмгек жаатында укуктарын билбесе, келишими жок ишке кабыл алып, анан айлыгын ала албай калган учурлар болушу мүмкүн. Эгерде ошол кайсы органдарга кайрылышын билбесе ошондой дагы болуп калышы мүмкүн да. Бирок бул жерде бир эле укуктук багытта көйгөй деп айтууга болбойт да. Мисалы мына кечээ жакында эле бир кесиптешим менен сүйлөшүп калдык. Менин кызым бар да, анан ал кызым бир классташым менен өзүнүн классташтарын ортосунда эме ватсап чаты барышып атат. Анан ошол жерден бир классташ бала кыздарды урушту деп айтып атат да. Анан кийин былтыр болгон окуя, анан үйгө келсем маанайы сөз да, эмне болуп кетти деп сурасам, ата ушундай ушундай болду деп, анан ал чаттан өчүрүп коюптур, анан скриншот кылып алдым дейт. Анан мен
жазганын
ооба, анан мен сурадым, мен көрсөм болобу десем, ооба деп көрсөттү. Анан мен тээп окуп атам да, ичим менен ойлонуп атам да. Анан мен чоң киши катары, эркек катары ошол баа берип атам да, эч нерсе болбоптур, кызым жөн эле сарсынып атат дегендей болуп кетти. Анан кийин кайра психолог катары кеттим да, эмоцияларын
ички дүйнөсүнө басым койдуңуз.
Анан бул жөн эле капа болгон жок да, азыр эмоция алдырып атат, эмне болду экенин билейинчи деп. Анан кийин өзүмдү эме ичимдеги мени бурдум дагы, сурадым, кызым сага жакпай калган турбайбы, эмне себептен болду, орусча сүйлөп атабыз да, что не понравилось деп. Анан ооба дейт. Анан кызым, анда мен кандай аракет кылайын, эмне кылайын, анан дароо эле жооп айттым да, вариант катары. Мен барып ошол бала менен сүйлөшүп көрөйүнбү, кандай десем, ооба дейт.
Жардамыңызды сунуштадыңыз?
Ооба, жардамды сунуштадым. Анан кийин биринчи күнү түштөн кийин жумуштан кийин барып калам деп, анан ошо түшкө жакындаганда кызыма жаздым да ватсап, эмне болду кызым, мектепке баратасыңбы, мен канча барып калайын деп сурасам, мага жооп жазып атат: ата, сиз ал жака барып эле коюңуз, баардыгы жакшы, эч нерсе кабатыр болбогуңуз дегендей маани берди да. Бул жерде баардыгы үй бүлөдө мамилени кызды өзүнө кандай алып барыш керек экенин үйрөтүш керек экен да. Кесиптешим өткөндө айтып калды да, эме деп коет, обесценивание чувств деп коет экен да,
адамдардын эмоциясына, сезимдерине
андай жол бербеш керек,
урмат көрсөтпөй.
Анан ошо кыз балага да өзгөчө мамиле кылыңыз деп сунуш айтып атат да. Өзү дагы психолог катары эме билими бар экен да. Кийинки жашоосунда мамиле курганда эч нерсе муктаж болгондо сезбеш керек депчи. Ошол кайсы бир кафеге барабы, же мисалы бир жигит кафеге чакырып коюп, анан ошону аркасынан дагы бир нерсе күтүп үмүттөндүрбөш үчүн ага эч кандай муктаж эмесмин деп сезиш керек экен да. Бул жака кафеге бардым, анан тиги барып келели деп сунуштайт да классташтары, ошол эле кыздар, курдаштары. Жок, ака барып эле коелу, мен аяка барып келгем, мага кызыктуу эмес деген сыяктуу эч нерсеге муктаж болбош керек экен. Менин оюмча ушул бүт бар ушул үй бүлөдө ушундай
мамиле болуш керек,
аура болуш керек экен да. Ошол кыздын энесине кандай мамиле кылыш керек, ошол энесине кандай мамиле кылса ушул кыздагы кийинки жолдошунан ушундай мамиле бүтөт экен подсознательно ички эмеси менен. Анан үй бүлөдө атасы апасына жакшы мамиле кылып жүргөнүн көрүп жүрүп, анан кийин да ошондой кийинки болочокто жолдошунан ошондой күтөт мамилени.
Анан атамдай болсо экен деп э?
Ооба, ооба. Эми бул өзүмдүн жеке практикам жашоомдогу.
Сонун. Жакшы айттыңыз, аябай чындап эле баягы атасынан мээрим көрүп чоңойгон кыздар мен келечекте жолдошумдун мүнөзү дагы атамдай болсо экен деп күтүп алат да э. Анан азыр сиз айтып атсаңыз, жанагы айтып атпайсызбы, бул соц тармагы аркылуу кеткен, интернет аркылуу кеткен неме болуп атат да, мындайча айтканда мамиле кызыңыздын көңүлүн оорутуп сүйлөп койду, кызыңыз ага капа болгонун, тарынганын айтып атат да. Сиз аны карап, бул сиз үчүн бул аябай деле чоң көйгөй болгон жок, бирок кызыңыздын эмоциясын сыйлап, сезимдерин сыйлап, ал менен эсептештиңиз да. Бул жерде дагы кыздын эмоционалдык укугун тебелебөсүз да, мындайча айткандачы. Эми мындай суроо келип атат да, кандай учурда биз баягы мындай бар эмеспи, дагы бир ойлор айтылат да, менин акым бар, менин укугум бар деп кээде чектен ашып кетебиз депчи. Кандай ушул жерде, кандай учурда укукту колдонуу керек жана колдонбоо керек? Мисалы, сиз ошол жерде сенин акың бар, укугуң бар, кайра мындай жоопту бер десеңиз болот беле, же кандай кылыш керек? Ушул аябай акылмандуулук керек болуп калат экен да, кээде чындап эле баягы менин акым бар деп атып эле укугубузду туура эмес пайдаланып алган учурлар да болобу?
Ооба, кээ бир учурларда аша чапкандык болот. Бул эми конфликтология деп коет да. То есть ушундай учурларда жолдош менен өз ара урушуп атса, анан кийин бул конфликт да үй бүлөнүн ичинин арасында. Анан ошол конфликтти кандай жол менен басаңдатыш керек, ошонун дагы үйрөнүп алсак да жакшы болот экен да. Мисалы эме деп коет, мен укукту эмес, эми психология өтүп атам да. Эми билим болбосо дагы мындай өзүмдүн жеке эмелеримди мындай жанагы ал закрытая поза деп коет экен да, жанагы колун көкүрөгүнө монтуп алганы, анан кийин
баягы өзүн алып жүрүү боюнча,
анан кийин далысын салып деп коебут,
аркасын
салып, ошондой сыяктуулар. Эгерде ачык диалогту түзөм десе, ушуну открытый жест, мисалы алыканын мындай ачык көрсөтүп дегендей. Эгерде мындай ылдый, анан өйдө каратып, анан кийин кээ учурларда билесиз го, сөймөйдү көрсөтүп мындай деген, бул эме деп коет да, жест власти деп коет да. Мисалы эркек киши мен жарашышы мүмкүн мындай алып туруп сөймөөнүн көзү көрсөтсө, көзү такап эмес, эми мындай
көрсөтүп
ал дагы психологиялык эме болгондо эме болот да, это агрессивный жест деп коет да, агрессиялык. Эгерде мисалы сөймөө эмес, чоң бармагы менен бириктирип мындай өзүнүн оюн жеткирүү максатында ушундай көрсөтсө, ал жумшартат да бул жестти. Эгерде кел сүйлөшөлү, эмне көйгөй бар деп мисалы алаканын ачып мындай алса, мындай алып көрсөтсө, ал дагы бир эме экен да,
жооп.
Бул конфликтти басана тургандар кыйын аракеттер да. Жанагы эме деп коет, язык тела. Көп маалыматты биз 100% ичинен 95% маалыматты биз ушул адамдын кыйын аракеттеринен, кандай отурат, көз карашынан, денесин кандай бурат, бутун кандай коет, кандай отурат, колдорун кандай кармайт, ушу бүт баары ошондон экен да. Эгерде ушул конфликтти жумшартуучу эмелерди көрсөтсөк, ошол да азаябы дейм да. Бул эркек киши дагы, аял киши дагы ушуну баары билиш керек экен. Анан дагы айта берейин э.
Ооба, ооба, айта бериңиз.
Китепти көп кызыгып окучу элем, анан кийин 2 жыл мурун китептер көрүп калдым. Мужчины с Марса, женщины с Венеры деген китеп бар экен. То есть бул жерде үй бүлөдө кандай мамилелеш керек экен. Ар эркектин психологиясы башка экен, аялдын психологиясы башка экен. Кээ бир эркектер көбүнчө өткөндө уктуруудан көрүп калдым. Бир мырза менин милдетим, менин жоопкерчилигим деп.
Ошол
ал дагы ушунуп калды да.
Эркек аялдан бир тепкич өйдө туруш керек деген.
Ал деген неме экен да? Эркек мисалы аял кандай эле бир эмоция алдырып атса, эми алын проблема албачы дароо чечим көрсөткөн да, варианттары мындай кылалы, тигиндей кылалы депчи. Аял деген көрсө бул жерде жолдошуан кандай чечем деген жолдор эмес, мага көңүл буруп кой, мага жылуусуз айтып кой, жанагы эме деп коет, полное погружение деп коет экен да. Үйгө келгенде 5 мүнөттүк болобу кандай бир убакты толук бүт баарын ошол аялына көңүл бурганы ал дагы ушу билиш, үйрөнүш керек экен, билиш керек экен. Бул үй бүлөлүк мамилелердин айтканым да.
Чоң рахмат. Кайра эле ошол укук боюнча келгенде үй бүлөлүк маселеге келип такалабыз. Анткени чынында эле үй бүлөдө үйрөтпөсө бала кантип өзүнүн укугун билет. Баягы жараланган жүрөк жаралайт дегендей, кээ бир чынында эле атасы кечке апасын баягы кызыл камчы болуп жүрүп, кайра эле ошол балдар үйлөнгөндөн кийин өздөрүнүн жубайына ошондой мамиле жасап келишет да. Бул факты, бул чындык, бул нерсени актап да, жашырып да болбойт. Анан укуктук сабаттуулук дегенде дагы айта кеттиңиз, ар бир адам кыймыл аракетинен дагы ошол көздөрүнөн, анын колдорун кыймылынан, анын абалында билүүгө болот деп, ар бир юрист психолог болуш керек экен да мындайча айтканда. Бирок ошол бизге ошо укуктук сабаттуулугубузду мындай өстүрүп өнүктүрүү үчүн дагы психологиялык жактан дагы изденип адамды алыстан тааныганды үйрөнүшүбүз керек экен да.
Ооба, дагы айта кетсем, ушу укугун мисалы билбей атса, жана айта кеттим, Юстиция министрлигинин алдында юридикалык жардам кызматы бар. Ал жерде эме деп коет, телефон доверие деп коет да, 114. Так, 114 беле. Аны так айтам, так туруп. Ошол номерге чалып, ошол жерге жумуш убактысында сотовый телефон болобу же мындай телефонду болобу чалып, өзүнүн эмесин көйгөйүн айтып, укуктук консультация алса болот. Акысыз. Эгерде ал кененирээк маалымат алайын десе, анда ошол юридикалык кызмат юридикалык жардам кызматынын алдында акысыз юридикалык жардам борборлор бар. Бүт региондордо бар, көп жерде ачылган. Мисалы Бишкек шаары боюнча 2 жерде бар. Ошол Юстиция министрлигинин алдындагы прям бурчунда бар юридикалык жардам деген жазуусу бар, чоң жазуусу. Анан элдарада борбору, мурдагы элдарада борбору, соода борбору, азыркы учурда сон бар ал жерде. Ошол жерде дагы адвокаттар күзөттө туруп алмашып акысыз юридикалык жардам берет. Эгерде мыйзамдын талаптарына туура келсе, ал учурлар бар да, андан ары сотко барып катышып бергенге дагы ушундай мыйзамда карылган учурлар бар. Ошол эле адвокаттар сотко катышып беришет.
Жакшы,
ошондой.
Азыр эске түшө кетти да, биз өзү балдарга кичинекейинен эле алар укуктуу экенин, кайсыл бир жерде ойлорун, пикирин ачык билдиргенди, баягы өздөрү эчтеке кылбай туруп эле күнөөлүү сезишип качканды, корккондо арылганга жардам беришибиз керек экен. Анткени мен өзүм жашоомдо болду. Алыстан келе атсам балдар мешикте ойноп турат эле, анан бир милициянын машинасы токтоп калса качып жүрөт да балдарымча. Алар кичинекей. Анан бул жакта туруп мен өзүм катамды көрө баштадым да, эмнеге балдарым качып атат? Булар эчтеке кылган жок, эшикте ойноп турат. Эшиктин алдына келгенде эле формачан тиги мырзаларды көргөндө эле качып кирип атышат да. анана мынакей мына биздин катаабыз, булар коркпосо болот, булар эгер алар келип сураса дагы эмне себептен келгенин сураса болот, же ата энем үйдө жок деп айтса болот деп дароо ошол жерден көрдүм да мынакей ушул жерде дагы биз балдардын мындай нерсени токтой эле кабыл алып укугу бар экенин түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек экен дедик. Андан кийин карасак ал ошол участковый экен, канча адам жашап аткан тактап атыптыр да. Алар жана формачанды көргөндө эле башкача элестетип алышып качат да. Андан кийин кирип алып анан балдар менен сүйлөштүм да, качпагыла, эмне үчүн качтыңар, силер бир нерсе кылдыңарбы, эмнеге өзүңөрдү дароо эле андай силер эгер ошол кандай адам келсе дагы алардын аты жөнү сурап эмне жумуш боюнча келип ата энем бар же жок деп айтканга акыңар бар, силердин акыңар бар деп кайра кайра түшүндүрүп айтканга туура келди да. Азыр бизге дагы угармандарыбыздан суроо келген экен, юриспел боюнчун дагы кайрыла кетким келди дейт, алимент төлөгөн жарандарга кандай чара көрүлөт дейт, бул мыйзамдык канчалык деңгээлде күчү бар дейт.
Бул багыт боюнча айтсам, бул сот аткаруучунун жумушу да негизи. Сот аткаруучу кандай чара көрө алышы мүмкүн? Ошол алимент төлөөчүнүн жумушу бар, иштегендиги, кандай мүлкү бар, банктарда банктык эсептер барбы, буйт бар антап ошол өндүрүүгө аракет кылат да. Ошол банктык эсептерге айрыз камакка алуу, мүлкүнө камакка алуу, чет өлкөгө чыгууга чектөө коет, ушундай чаралар көрө алат да. Бул боюнча да айта кетсем, жакынкы арада биз жеке сот аткаруучулар киргизели деген мыйзам долбоор даярдап чыкканбыз. Бул адамда укук болуш керек да, тандоо болуш керек.
Тандоо.
Балким
тандоо укугу.
Ооба. Мамлекеттик сот аткаруучуга барамбы же жеке сот аткаруучуга барам депчи. Анан жеке сот аткаруучулар азыркы учурда Казакстанда жакшы иштеп атат. Ошол ошо жакында Казакстанга барганда мындай эмени көрдүм да. Мисалы арест алып койсо банка счетто чектөө турса чет өлкө чыга албайт да. Казакстан бизде ал кичине татаалдыраак да, анан Казакстанда мындай, ал жерде барып туруп Каспи деген приложениясы бар экен, анан жолдо терминалга бар, терминалга барып туруп мисалы канча акча калса ошону төлөп туруп төлөп койсо эле автоматтык түрдө 1-2 мүнөттүн ичинде
алимент төлөнөт,
бүт баары чектөө алынып калат да. Андан ары чет мамлекетке чыкканга укугу кылат да, мүмкүнчүлүк. А бизде кичине татаалдыраак ошол
ал базага түшүп калат экен да анда дароо эле.
Ооба. Мисалы эми бул жерде алимент төлөөнүн себептери бар да, ал жолдошу иштебеген болуп калышы мүмкүн, же болбосо иштейт бирок расмий түрдө эмес да, келишим негизинде эмес, жөн эле барып иш кылып анан кийин акчаны мындай эле алган учурлар болуп калышы мүмкүн да, же эч кандай мүлкү жок, эч нерсеси жок. Мындайча айтканда ошо алимент төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болгон учурлар да болушу,
жарандар да болуп калат да.
А бирок сот аткаруучу баардык аракеттерди көрүш керек,
бирок талап коюш керек да, баары мыйзамдын күчү каякта калат андай.
Талап коюш керек албетте. Бул албетте сот аткаруучунун милдети болгондон ал жоопкерчилиги да. Эгер аткарбаса ал кызматтын аткарбагандыгын белгиси болот да.
Жоопкерчиликсиздиги.
Жоопкерчиликсиз.
Ооба. Эгер мыйзамга кайдыгер карасак, мыйзам анда кантип күчүнө кирет? Мыйзам өзү, мыйзам бузулган жерде керек болот да. Анан жакшы жүргөн жерде, тартип бар жерде мыйзамдын мындайча айтканда кереги мындай көп деле муктаж болбойт да. Качан ошол мыйзам бузулаткан үчүн адамдардын ортосунда ушундай келишпестик, түшүнбөстүктөр, ар кандай жамандыктар болгон үчүн анан бизге мыйзамдар ошол үчүн иштеп чыгып атат. Бул биздин коопсуздугубуз үчүн, биздин жыргалчылыгыбыз үчүн, ошондо чындап эле өзүбүздүн ордубузду, өзүбүздүн Кыргызстандагы ордубузду жокко чыгарбаш үчүн дагы бизге мыйзам керек экен. экен да. Анан мындай бир аз убактыбыз дагы чектелүү болгон үчүн соңуна чыгып барып атат. Бирок акыркы мындай бир суроону берип алгым келип атат да, сиздер деген адамдар менен иштешип атасыздар, юридикалык жактан жардам көрсөтүп жатасыздар. Жеке практикаңыздарда мисалы агрессивдүү адамдар бар. Агрессивдүү адамдар, мына ушундай агрессивдүү адамдар балдарына дагы зомбулук көрсөткөн, жубайына дагы тынчтык бербеген, моралдык кысымга алган, каражат жактан дагы кысымга алган дегиле бүт тараптан адамдын ордун жокко чыгарган агрессивдүү адамдар менен жашаган инсандар кээде ордун таппай жүрүшөт да, же жашашын билбейт да, же ажырашып кетишин билбейт. Албетте бул алардын чечими, бирок силердин практикаңарда мына ушундай айымдар кайрылып, аларга кандай жардам көрсөттүңүздөр эле, кандай чечимдер жакшыраак иштеди, канткенде алар өздөрүнүн укугун коргоп кете алышты, жеке мындай практикаңыздан айтып бериңизчи.
Эми ачыгын айтканда, бул тармакта ошол жана айтпадымбы, акысыз юридикалык жардам кызматында иш алып барышат да. Ал жакта мындай сырттан эле билем да, бирок ушунда жардам берген учурлар кездешет. Ал реалдуу жардам болгон учурлар бар.
Ошол кайсыл жардам, кайсыл метод программа жакшы иштеп берди да, канткенде мындай агрессивдүү адамдардын жанында жашоо кооптуу болуп атпайбы? Анткени ошо эмоциясын башкара албагандан болуп атат да зомбулукчу. Эмоционалдык интеллекти жоктугунан, ошол жетилбегендиктен, өзүнүн ойлорун башкара албагандыктан акыркы точкасы ошол менен бүтүп атат да. Ошондой адам менен жашаган аял эмне кылыш керек?
Менин оюмча жана айта кеттим, мыйзамда карылган түзөтүү программа, коррекционный программа да. Бул программа социалдык коргоо министрлиги тарабынан иштеп чыгып, ошол зомбулук көрсөткөн адамга ошол боюнча ишти жүргүзөт.
Иш алып барыш керек.
Ооба. Менин оюмча ушуга басым кылыш керек го. Мен жана айтып кеткендей, бир эле укуктук эмес, социалдык, психологиялык.
Тиги адам өзү жоопкерчилигин алыш керек да, мындайча айтканда өзүнүн укугун коргоого киришиш керек деп атасызбы? Ошол туура эле түшүндүмбү?
Жок, ошол жолдошу деп коелучу, жолдошу жана коррекциялык программаны толук кандуу реалдуу өтүш керек да. Ал психологиялык жактан бүт баарын түшүндүрүп, аял деген эмне үчүн эми керек болуп калат да, жолдошу аял туура эмес карап койдуң, ысык чай бербей койдуң деп ачууланып, ошол дагы психологиялык моменттерди түшүндүрүп, бул коррекционный программа деп коет да. Бул үй бүлөдө кандай мамиле кылыш керек экен,
морально иштешиш керек экен да, биринчи орунда.
Ошол зомбулук көрсөткөн адамга ушул үстүн иштеш керек деген оюм да.
Анткени психологиялык абалы жакшы болбогон үчүн ошончолукка барса керек.
Эми психологиялык абалы эмес, эми өзүнүн кандай жүрүм турумдай үйрөнүш керек да, үй бүлөдө кандай мамиле кылыш керек экенин. Үй бүлөлүк мамиле ал аяр мамиле кылыш керек экен.
Ооба.
Жана мен айткан открыто поза деген ошондой баарын комплекстүү иш алып барыш керек да. Мейли
эки тарапты тең, э?
Эки тарап негизи биринчи ошол зомбулук көрсөткөн киши, анан аялды дагы өткөрүп койсо жакшы да. Биринчи мыйзам боюнча ошол
зомбулук көрсөткөн
ошол адамга багытталган да. Анан кийин ошондон кетет да.
Ооба.
Укугун мен баарын чечем деп ал өткөндө айтып кеткендей, эркек киши үйлөнгөндөн жоопкерчилик алып атат да.
Ооба.
Ошону жогорку деңгээлге түшүндүрүп дегендей кылыш керек го деп атам да.
Чоң рахмат. Болбосо эркек киши эмне үчүн үйдүн башчысы? Анан үйдүн башчысы кандай болсо үйдөгү абал дагы ошондой болот да. Анан кайра келип эле кимдин жоопкерчилиги болуп калат? Бир гана аялдын эмес, эркектин, ар бир эле аял өзүнүн жолдошун мындай бийик көргүсү келет да. Бирок тилекке каршы мамиле тараптан келгенде өтө төмөн түшүп кетет дагы. Анан кийин айымдар, балдар азыр жаңылыктарды уксак, жалаң эле өлүп аткан аялдар кор болуп аткан балдар болуп атат да. Ушунчалык жанды кейитет, кээде көзүңөн жаш чыгат, эмне эле болуп атат? Ушунчалык адамдар агрессивдүү болуп кетишти. Эми ошол агрессиясын башкаруу үчүн өздөрүнүн ички дүйнөсү менен, ойлору менен иштешпесе, бара бара бул адам акылынан деле айнийт да, кечке эле агрессияга алдыра берсе. Урматтуу биздин угармандарыбыз, Негизи эле сиз бүгүн кандай абалда жашап жатасыз? Бардыгы бир гана сизге маалым. Коркунучтуу абалда жашап жатасызбы? Же бир ушунчалык өзүңүздүн укугуңузду коргогуңуз келип жүрөбү? Же укугуңуз тебеленип жаткан болсо, анда өз дүйнөңүзгө, өз жашооңузга кайдыгер карабай, укугуңузду коргоп алууга сиздин толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн биз өзүбүздүн укуктук сабаттуулугубузду өстүрүшүбүз керек, өнүктүрүшүбүз керек, өзүбүздүн ордубузду билишибиз керек. Ар бир адам мырза дагы, аял дагы, балдардын дагы бул жашоодо сонун орду бар. Бир кошол менен бирге алардын эң сонун укуктары дагы бар. Укук тебелебеген жерде ар дайым тынчтык, ынтымак, сүйүү болот. Бирок канткенде биз адамдын укугун тебелебейбиз. Мына бүгүн Медер мырза айтып кеткендей, кызынын эмоциясына чейин аяр мамиле жасап, тиги оозуңду жап, болбосо сүйлөбөй эле кой, эмне кыласың, ушуга да кайгырып отурасыңбы дебестен, ошол өзүнүн ички сезимдерин ачык айтууга билдиргендин өзү дагы бул ушунчалык адамдага болгон сый урмат, укук тебелебегендикке жатат. Эгер биз укуктук сабаттуулукту өнүктүрбөсөк, анда биз укугубузду билбей жүрөрбүз. А укук билинбеген жерде сөз тынчтык кетет да, ал жерде эч кандай жакшы жыйынтык менен бүтпөйт. Ар бир адам өзүнүн укугун билсе, анда ал жерде келишим түзүү, туура сүйлөшүүлөр болот, тынчтык түзүү болот. Мына ушул теманын аркасында бүгүн биз маек курдук. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу ченем жаратуу жана мыйзамдын үстөмдүгү институтунун эксперти Стамкулов Медер Өмүргазиевич бүгүн биздин конокко келди. Чоң рахмат. Жана горячая линия деп турат, 114 номерге кайрылсаңыздар дагы болот экен, эгер жашооңуздар кооптуу болуп жатса. Ошондой эле үй бүлөлүк ОК радиосунун мен жана жашоо уктуруусу соңуна чыгып атат. Эгер сиздерде ушундай абалга учурап жатсаңыздар, анда биздин ушул бүгүнкү коногубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Ал жактан консультация алып, мындан аркы кантип жашооңузду иретке келтиресиз жана өзүңүздүн жакшы жашооңузду кантип куруп кете аласыз, ал үчүн кандай аракеттер керек, кайсы сабат укук боюнча кандай сабаттуулук сизге жетпей жатат, буга абдан олуттуу карап, ар бир жаран өзүнүн укугун билип, өзүн сыйлай билип жашаганга жеткирсин. Өлкөбүздө зомбулуктар болбосун, балдар кор болбосун, мырзаларыбыз күчтүү болсун. Чындап эле биздин башчыбыз ушунчалык жубайларын, уул кыздарын көтөрө билген, баягы бактылуу аял менен бактылуу балдарды көргөндүн өзү эле бул эркектин тажысы дей берем да мен. Эркектин сыймыктанып көтөрүп жүргөн тажысы, баягы күлүп жайнап жүргөн баланы көргөндө, ушунчалык көздөрү бакыт жанып жүргөн айымды көргөндө эле жолдошуна ыраазы болосуң да. Бул канчалык сонун нерсе. Ошон үчүн биздин сонун аталарыбыз, сонун мырзаларыбыз, сонун жигиттерибиз дагы бар. Мына ушул мырзалар көбүрөөк чакырык жасаса дей берем да мырзаларгачы. Кой, биздин тажыбыз бул, биздин жубайбыз. Көбүнчө жанагы эркек аялдын күзгүсү деген сөздү да көп колдонуп атышат. Бирок мен дагы бир нерсени айткым келет, аял дагы эркектин күзгүсү да. Аялды көрүп туруп эркеги кандай экенин билсе болот, болбосо эркекти көрүп туруп аял кандай экенин билсе болот. Урматтуу угармандарыбыз, ушу менен биздин мен жана жашоо уктуруусу соңуна чыкты. Бир саат бою биз менен болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Программаны алып барган мен Зарема Игамбердиева. Эмки ишембиде амандашканча тынч болуңуздар.